Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Ušli smo u drugu godinu treće decenije trećeg milenijuma. To kaže aktuelni kalendar. Iako se može reći da vreme ima više dimenzija, naučnu, filozofsku, religijsku, u ljudskoj svakodnevici obično ga svodimo na ličnu. A u toj dimenziji svi smo za jednu godinu stariji. To opet kaže kalendar. Između ostalog, prvi magazin u novoj godini posvećujemo upravo kalendaru i pričama o merenju vremena. O tome govori astronom Milan Dimitrijević. Porodica je jedan od temelja naše civilizacije. Savremeno doba i porodicu je stavilo u iskušenja, a najčešće žrtve su deca. Kao izlaz za napuštenu, ostavljenu ili decu bez roditelja pojavila se hraniteljska porodica. U praznične dane o ovom fenomenu govorimo na ličnom primjeru jednog ostavljenog deteta, jedne hraniteljske porodice i jednog humanog socijalnog radnika. U drugom delu magazina slušajte Među javom i među snom, emisiju posvećenu kulturnim zbivanjima, događajima i pojavama koji su obeležili prethodnu godinu. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli u prvi magazin nove godine.
Boja moje posude i do toga.
da večno s tobom pleše. Lutko, ja sam breše, da večno s tobom pleše.
Vreme nema ni početak ni kraj, pa ipak ljudi su uvek želeli da izmere vreme. Prvi pokušaji datiraju iz praistorije, a prvi kalendari nastali su u trećem milenijumu pre nove ere. O nastanku kalendara i računanju vremena govori astronom Milan Dimitrijević. Sa njim razgovara Dejan Erić.
Gospodine Dimitrijeviću, kada su se pojavili prvi kalendari i kako su oni izgledali? Da li su imali dane, mesece ili nedelje?
Ako mislite na one najstarije kalendare, pa mogu da kažem da je čovjek praktično od najstarijih vremena pokušavao i želio da se orijentiše u vremenu, da zauzda vreme i da prati protok vremena, tako da ono što se recimo smatra kao najstariji pokušaj kalendara spadaju još u kameno doba, recimo čuvena Ishango kost jednog babuna na koje 28 zareza, znači jedan mesečev ciklus, stare preko 20.000 godina. Isto 20.000 godina je stara kost vuka nađena u Moravskoj, gde su takođe zarezi koji prikazuju kalendar. I ovde kod nas recimo arheolozi, recimo Milorad Stojić, poznati arheolog, on je istraživao zareze koji mogu da se ovako uspostavi neka korelacija sa računanjem vremena, gde ima recimo 28 zareza, to asocira na kretanje na mesečeve mene, a gde ima 12 zareza na sunčevu godinu. A inače recimo isto praćenje periodičkih procesa, recimo naš arheolog i akademik Bora Jovanović, on je pokazao da su u Lepenskom viru na osnovu mogli da računaju, odnosno da im služi kao neki reper da je prošao određeni vremenski period, periodični dolazak i odlazak Moruna Jesetri u Dunavu. A inače prvi kalendari su se pojavili negde u trećem milenijumu pre nove ere i smatralo se kod svih njih da su oni neki dar bogova, tako da se tu otprilike pre 5000 godina, znači pre 3000 godine pre naše ere, pojavili kalendari u Kini, onda u Mesopotamiji, u Egiptu i kod Maja. To su bili ovako najstariji kalendari i u zavisnosti od toga kakva je ta zajednica bila. Kalendari, recimo ako su u pitanju nomadi, njima je najvažnije da znaju da li je noću svetlo ili tamno i oni su obično pravili kalendar ili merili vreme na osnovu mesečevih mena, ih je to najviše zanimalo. A poljoprivredne civilizacije, njih je više zanimalo kada da seju, kada da žanju, kada da se pripremaju za zimu, tako da su oni pravili kalendare koji prate kretanje sunca. Postoje isto kalendari koji se baziraju na zvezdanoj godini ili sideričnoj godini, odnosno kada zemlja u odnosu na zvezde dođe u isti položaj, što se razlikuje malo od solarne godine. Takvi su recimo budistički kalendari. Neki kalendar, recimo kalendar Maja, je pratio kretanje Venere, a egipatski kalendar je pratio Sirius, odnosno Sirius, jedan deo godine se ne vidi u Egiptu, pošto izlazi i zalazi u toku dana. I onda nastupa dan kada se on prvi put pojavljuje praktično odmah pre izlaska sunca. Takav, astronomi to zovu heliaktički izlazak, od helios sunce, znači izlazak zajedno sa suncem. Egipćani su pratili taj period i njihova godina se bazirala na tome.
Dobro, a koji je najstariji kalendar koji je danas u upotrebi, da li kineski to ili...
Ako pogledate Guinnessovu knjigu rekorda, tamo je kao najstariji kalendar zapisan jevrejski kalendar, jer se u ovom obliku kao i danas upotrebljavao još u 9. veku pre naše ere. Međutim, recimo, Kopti smatraju da je njihov kalendar najstariji koji je još u upotrebi, jer se nadovezuje na egipatski i praktično je više hiljada godina već u upotrebi, ali je doživeo neke reforme tokom upotrebe, pa recimo Guinness to onda ne priznaje kao neprekidnu upotrebu kalendara.
Možemo li sada da objasnimo, gospodine Dimitrijeviću, zbog čega kalendarska godina ima baš 12 meseci ili 365, odnosno 366 dana, a svi meseci osim februara 30 ili 31 dan, ili iz kog razloga dan ima 24 sata, a nedelja 7 dana? Ja koliko se sećam, Vavilonska nedelja je recimo imala 7 dana, Egipatska 10, Rimska čini mi se 8.
Sve to povezano u stvari sa onim periodičkim procesom koji se meri, recimo danima 24 sata, zato što se zemlja oko svoje ose okrene za 24 sata, nedelja je, Egipćani su mjesec delili u periode od po 10 dana. Nedelju su prvi usvojili u Mesopotamiji zbog toga što jedna mesečeva mena traje 7 dana, tako da je to pogodno, je može posmatranje mjeseca da se ustanovi. Isto tako 12 mjeseci je usvojeno zbog toga što u toku jedne godine, odnosno u toku 365 dana, približno imamo 12 mesečevih ciklusa. Godina, trajanje godine, problem je što sve to nisu celi brojevi. Tako da godina ne traje 365, nego 365,2422, tako nešto sa nekoliko decimala, znači to nije ceo broj. I ta razlika se tokom vremena nakupi, tako da polako on gubi sinhronizaciju sa prirodom. Međutim, s obzirom da je to približno 365 dana, onda to je praktično jedan obilazak zemlje oko sunca.
A da li u svakom kalendaru ili bar većini njih godina počinje 1. januara?
To je arbitrarno izabran datum. U stvari, recimo, u Rimu godina je počinjala 1. marta. Odnosno, kad je nastupalo doba ratova, ratne privrede, pljačkaških pohoda, kad se sve budilo, i Njegoš u jednom svom stihu napominje, otprilike prepričano, zbog čega godina ne počinje u proleće kad se sve budi, nego usred zime kad joj vreme nije. Međutim, 450. godine pre naše ere, u Rimu senat je dao mandat desetorici ljudi koji se zovu decemviri da napišu zakone koji bi bili svima jasni i da urede neke stvari u rimskoj državi. Oni su napisali zakon 12 tablica koji je osnova rimskog prava i koji je bio na 12 tablica zakucan i svima vidljiv na forumu. Između ostalog, oni su početak godine prebacili na 1. januar. Ima više razloga zašto su oni to uradili. Prvo, januar je nazvan po bogu Janusu, koji je bog vrata, ali i bog početka. I onda su smatrali da, s obzirom da je to bog početka, a to je bilo zgodno i zbog toga što je 1. januar blizu zimskog solsticija, odnosno najkraćeg dana u godini, kada sunce počinje da jača, dan se produžuje i sve teži ka prirodi. Međutim, kod raznih naroda početak godine se određivao po raznim događajima. 1. januar su, recimo, katolici uopšte usvojili tek posle reforme pape Grgura 13. 1582. godine. Međutim, recimo, Engleska je do 1752. godine, početak godine, stavljala na 25. mart, što je približno Uskrs, jer je smatrala da Hristovim vaskrsenjem počinje nova godina. Tako su isto radile se u srednjem veku Firenca i Piza. Francuska nije vezivala za neki datum, nego za Uskrs, znači kako se menjao datum Uskrsa, tako se menjao početak godine, i tako su od 9. do 12. veka, tako je bilo i u Nemačkoj i Holandiji. Recimo, Rusija je od 1500. do 1752. za početak godine uzimala letnji solsticij, odnosno najduži dan u godini kada je sunce u najvećoj moći. A Grci, antički Grci, početak njihove olimpijske godine bio je 1. jula. Za Egipćane da je to bio heliaktički izlaz Siriusa. Ono što je za nas interesantno, to je da je u Bizantiji i u Makedoniji, mislim antičkoj, onoj grčkoj Makedoniji, početak godine bio 1. septembar, što se održalo recimo u početku školske godine kod nas, jer je u srednjem veku u Bizantiji to sve tada počinjalo.
Koji je bio to događaj ili neka situacija od koga počinje da se kalendarski meri vreme u hrišćanskom svetu?
Pa, vidite, prvobitni hrišćani su koristili lokalne kalendare. Recimo, Aleksandrijska crkva, koja je bila ovako vrlo značajna na Bliskom istoku uopšte, koristila se Dioklecijanova era, tako zvana, koja je počinjala 284. godine, i ona se nazivala era mučenika zbog progona velikih koje je izvodio Dioklecijan. Recimo, u Španiji španski hrišćani su u to vreme računali početak svog računanja vremena od 38. godine pre naše ere, kada je Španija bila osvojena od Rimljana. To se nije dopalo rimskom papi Jovanu I. I on je 525. godine dao u zadatak kaluđeru Dioniziju Kratkom da predloži da se ne vezuje za progonitelja Dioklecijana računanje vremena, nego da uzme nešto što je ovako hrišćanskije. I Dionizije je predložio da se računa od Hristovog rođenja, s tim što u to vreme niko nije znao baš tačno kad se Hrist rodio. Tako da on rekao, on se rodio tada i to se računa od tada, mada postoje rasprave o tome, on se negde oko te godine rodio, ali tačno kada, to se ne zna.
Mnogi narodi imaju sopstvene kalendare, pomenuli smo, ne znam, Jevreje, pomenuli smo Kineze, Persijanci su, čini mi se, imali svoj kalendar, govorili smo i o kalendaru Maja, je li tako? Svi oni na različite načine broje godine, neki od tih kalendara nemaju mesece. Po starom pravoslavnom kalendaru mi se čak nalazimo u 7530. Jer tako godini. Jer možemo možda da objasnimo eto te razlike, zašto ovi nemaju mesece ili tako?
Što se tiče samog početka, ljudi uzimaju neki značajni datum u prošlosti. Recimo, stari Rimljani su uzimali osnivanje Rima za početak, što je ab urbe condita od osnivanja Rima. Eto, danas hrišćani uzimaju od Hristovog rođenja, a pojedini recimo muslimani od hidžre, tako da jednostavno tvorci kalendara uzimaju neki značajni datum za tu zajednicu od koje počinje njihovo računanje vremena. Ovo koje ste vi pomenuli, stari pravoslavni srpski kalendar, to je računanje koje je bilo i ne samo u Srbiji, to je bilo i u Bizantiji i u Rusiji od stvaranja sveta, s tim što se stvaranje sveta računalo i u raznim proračunima dolazilo do nekog datuma u prošlosti. Recimo, kod Jevreja od stvaranje sveta je negde oko 3000. godine pre naše ere, tako da prosto zavisi od onoga koji je to računao.
Evo, kod nas, recimo, u hrišćanskom svetu, da tako kažem, postoje praktično dva kalendara, to su julijanski i gregorijanski, i kod njih nova godina ne pada u isti dan.
Da. Julijanski kalendar je uveo Julije Cezar da bi napravio red u onom rimskom kalendaru gde je godina različito trajala, gde su sa tim sveštenici manipulisali, produžavali je, skraćivali, i on je na savjet egipatskog astronoma Sozigena uveo kalendar u kome godina ima 365 dana, a da bi se to uskladilo sa prirodom, svaka četvrta godina ima 366 dana. Odnosno, svaka godina deljiva sa 4 ima 366 dana. Međutim, taj kalendar je za ono vreme bio dobar, ali vremenom ona razlika se kupila sve više, tako da je on zaostajao za prirodom. Otprilike svakih 128 godina po jedan dan je bivala razlika u odnosu na prirodu. U doba pape Grgura ta razlika je bila 10 dana, ona je danas kod nas 13 dana, i to su uočio je ranije Nicifor Grigora u Bizantiji i predložio je da se ispravi to, međutim Andronik III to nije hteo. To je predložio Alojzije Lilio, francuski astronom papi Grguru, koji je to prihvatio i izvršio je reformu tako da od one godine kojima se završavaju zadnja godina u stoleću, znači koja ima dve nule, astronom je zovu sekularna, vekovna godina, on je u stvari od četiri takve godine oduzeo tri dana, tako što je od sekularnih godina su sve proste osim onih koje su deljive sa četiri, i na taj način je dobio kalendar gregorijanski koji je usklađeniji sa prirodom od julijanskog, i on je 5. oktobra 1582. proglasio da je to 15. oktobar. inače, on je izabrao taj period zbog toga što tu ima najmanje svetaca koji bi bili uređeni, što te godine nije slavljen njihov dan. I to su ljudi primili dosta, neki su recimo, mnogi su smatrali da je papa njima na taj način oduzeo 10 godina od života, njima je propisano toliko i toliko i sad je to 10 dana manje. Tako da taj kalendar nije bio prihvaćen tako baš opšte. Recimo, kod nas je tek posle Prvog svjetskog rata bio prihvaćen i julijanski kalendar se dosta dugo zadržao. E sad, pitanje, recimo, 1923. Pravoslavna crkva je izvršila reformu julijanskog kalendara.
Kada govorimo, gospodine Dimitrijeviću, o kalendaru, imamo obavezu da spomenemo i našeg čuvenog i svetski priznatog astronoma i matematičara Milutina Milankovića i njegov novojulijanski kalendar iz 1923. godine.
On je tačniji od gregorijanskog kalendara. Većina pravoslavnih crkava ga je usvojila, međutim nisu ga usvojile srpska, ruska, gruzijska, zatim jerusalimska i Sveta Gora. Ja sam razgovarao sa nekim sveštenicima o recimo stavu prema Milankovićevom kalendaru i otprilike ona mišljenja koje sam čuo prosto da svugde gde je uveden novojulijanski ili Milankovićev kalendar, stvorena je sekta starokalendaraca koja ima veliki broj ljudi, recimo u Bugarskoj čak 2 patrijarha i jednostavno da nije neko vreme da sad se u srpski narod nove neke podele na novo kalendarce i staro kalendarce uvode, a osim toga jednostavno jedan čovjek u Republici Srpskoj im je lepo rekao, on želi da vidi koliko njih slavi je li kad je pravoslavni, a koliko da kad je katolički. Tako da jednostavno zaključak je da, recimo, interesantan je razlog koji sam pročitao zašto u Jerusalimu ne žele da uvede novi kalendar, jer njima više odgovara da jedni i drugi slave u različite datume, jer je onda manja gužva tamo.
Da. Gospodin Dimitrijević, uprko svim različitostima na nivou međunarodne zajednice, danas praktično postoji jedan, je tako, univerzalni, na primjer, kalendar koji je opšte prihvaćen, ili ne?
Ja bih to sa primio delimično. Naime, gregorijanski kalendar je kao neki građanski kalendar u najvećem broju zemalja prihvaćen, a također u velikom broju zemalja kao neki paralelni kalendar po kome se računa. Međutim, u mnogim muslimanskim zemljama je, mislim, muslimanski kalendar
i dalje aktuelan.
Isto tako, mislim, mnoge zemlje paralelno 2 kalendara upotrebljavaju, pa na kraju i kod nas postoji i ovaj građanski, gregorijanski i julijanski, jer mi također slavimo julijansku ili pravoslavnu novu godinu, Božić po tom kalendaru i crkva praktično po tom kalendaru vrši mnoge proračune i živi po tom kalendaru.
Gospodin Dimitrijeviću, hvala vam zaista na vremenu koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda. Moj sagovornik bio je astronom Milan Dimitrijević. Hvala vam još jednom na vremenu.
Hvala i vama na pozivu.
Smileći za teme, tete, tremoj taj el karata, Per un parte nei musei, a cena con i tuoi. La cosa strana è che se faccio queste cose tu ci sei. Sapore meraviglia, con la rima della cilla. Mi parli un po' di Coco Chanel, Coco Chanel, Coco Chanel. Forse è meglio se ci perdiamo di vista. Ti chiedo scusa, tra noi è stata una svista. A cadere su questo divano siamo i primi in lista. Fammi vedere San Paolo, fammi vedere se poi ci perdiamo. Rissa per strada, portami a casa, verso le schiena di Campobello. Eppure aggiungo il guaranà a questo gin con l'acqua tonica. Sarei da sola adesso se non ti dicessi, se non ti dicessi. Sono indecisa tra me e te, tra i miei fari e il carattere. Se rubati nei musei, a cena con i tuoi. La cosa strana è che se faccio queste cose tu ci sei. Sapore meraviglia, con la rima dalle ciglia. E mi parli un po' di Coco Chanel, Coco Chanel, Coco Chanel. Guardo il soffitto, c'è una bella vista. Ti parlo di Dio, di noi a Bahia, mi esplode la testa. Fammi vedere San Paolo, fammi vedere se poi ci perdiamo. Giuro che poi li ti chiamo, giuro che poi li ti amo. L'anima pesa quattro pence, la nostra anima ha no chance. E forse ora c'è troppo un senso, ora che siamo io e te. Sono indecisa tra me e te. Tra il Muay Thai e il karate. Se rubarti nei musei, a cena con i tuoi. La cosa strana è che se faccio queste cose tu ci sei. Sapore meraviglia, con le rime delle ciglia. E mi parli un po' di Coco Chanel, Coco Chanel, Coco Chanel. Coco Chanel, Coco Chanel.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
Uplovite u novu godinu. Gala u Merlinijanumu. Čuvena opera Giacomo Puccinija. Toska. Gostovanje rumunske nacionalne opere iz Temišvara. Dirigent Dejan Savić. Željko Lučić kao Skarpija. 12. januar u 19.30. Madlenijanum, mesto susretanja.
Kada je hladno, potrebna ti je toplina, a najlepše je tamo gde pripadaš. Turistička organizacija Srbije te zove da zajedno provedemo zimu u Srbiji i ovde negde, u snegu, ostavimo tragove prave zimske čarolije. Zato biram srcem, biram zimu u Srbiji.
Oni su prefinjeni, ali brutalni, civilizovani, ali nemilosrdni.
Gavrilo Princip, weakness, throwing up.
Oni su prva tajna obaveštajna agencija. Ove godine upoznajte najgore legende u istoriji.
Police are always so messy.
The Kingsman, početak. U bioskopima od 13. januara. Distribucija Megacom Film.
Draga deco, Hajd i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
Sempre vattene via che non mi importa più di te. Che te la scrivo a fare una poesia se brucerai le pagine. Pensieri come elefanti in mezzo a dei cristalli. Zingari come diamanti, la gang latine. Morire, morire per te, non serve a nulla perché te. Lascerò il mare alle spalle cadendo su queste strade. Ti chiamavo, mi dicevi cercami nel barrio come se. Come se fossimo al buio nella notte vedo te. Casa mia mi sembra bella, dici non va per te. Però vieni nel quartiere per ballare con me. Tanto suona sempre il buio. Tanto suona sempre il buio. Tanto suona sempre. Quello veloce cambio corsia ma non per arrivare a te.
giocavo coi videogiochi per non uscire. Morire, morire per te, non serve a nulla perché te lascerò il mare alle spalle, cadendo su queste strade. Ti chiamavo, mi dicevi, cercami nel barrio come se, come se fossimo al buio nella notte, vedo te. Casa mia mi sembra bella, dici non fa per te. È più facile, poi cadiamo giù come cartagine, ma non sparire mai come Isile, mai, mai. Cercami nel barrio come se, come se fossimo al buio nella notte, vedo te. Casa mia mi sembra bella, dici non fa per te. Però vieni nel quartiere per ballare con me. Tanto suona sempre il dario.
Hraniteljska porodica često je jedino rešenje za napuštenu ili decu bez roditelja. U Srbiji 7000 dece ili starijih od 18 godina našlo je dom na ovaj način. Nimalo slučajno, baš u vreme praznika, slušate priču Jelene Perendije Mihajlović o vezi hranitelja i ostavljenog deteta. A sve je počelo slučajno, zahvaljujući posvećenosti i istrajnosti jednog specijalnog pedagoga.
Zovem se Snežana, imam 28 godina.
Ja sam Marija Markuš iz Golubinaca, hraniteljstvom se bavim već 10 godina, Snežanina hraniteljica sam 4 godine.
Sorica Milanović, defektolog, specijalni pedagog u udruženju Živimo zajedno.
Živele su u različitim delovima Srbije. Snežana u Vrbasu, Marija u Golubincima, Zorica u Beogradu. Nisu znale jedna za drugu. Njihovu zajedničku priču započinje Zorica, koja je pre 5 godina povela na more svoje štićenike.
Sve je počelo u Balšićima. Ona je došla sa svojom grupom. Ja sam iz Beograda bila angažovana da se staram i pružam podršku za naša 4 korisnika. Njena bivša razredna starešina je takođe povela par korisnika. Vrlo brzo žena mi se obraća za pomoć, tu se upoznajemo i ona kaže, ja sam Snežanina bivša razredna i imam ozbiljan problem. Evo, Snežana odbija saradnju da jede. Ja krenem sa nekim svojim dugogodišnjim iskustvom i tom visokom empatijom da posmatram Snežanu. Pa prvo sam morala da vidimo dakle potiče taj uzrok problema koji se negde graniči i sa suicidom, jer ako odbijamo hranu na par dana, to svakako može biti kobno. Polako se približavam i pokušavam da zadobijem njeno poverenje i negde s vremenom shvatam da je ona u stvari dete koje je željno pažnje. Čim sam zadobila njeno poverenje, sve je išlo lakše. Tom konstantnom druženju ja sam od strane Snežane čula jednu njenu životnu priču koja ni malo nije ni prijatna ni lepa, da ne kažem ne samo i tužna, nego i strašna.
A strašna je od samog Snežaninog rođenja. U domu za decu bez roditelja si sam. U hraniteljskoj porodici opet sam. Školu i prva slova upoznaješ kada tvoji vršnjaci kupuju odela za malu maturu.
Ja sam bila kod neka žena, zaboravila sam ime, ona je umrla, posle toga sam bila u domu 11 godina, Petrova sam bila nastavnica, tako se zvala ta igra. Tela sam bila 11 godina, ne bi volao, mislim, ni jedno dijete da budu u domu. Ja sam bila pa znam kako je, tako da. Mala sam 15 godine kad sam izašla.
Gde svoj roditeljki?
Za njih ne znam ništa. Za brata smo bili pokrenuli kao da ga tražimo. Ne znam.
Ni brata ne znam gledje?
Ne. I onda sam bila u Vrbasu 8 godina. To je u početku bilo dobro. Ja osnovno završila, spitno ono, onda kad sam krenula srednju, Milan Petrović se zove škola, e onda je, tu su počeli problemi, mislim, sa hraniteljicom. Treba da se plaća, ono nije mi ovako oblačila, nije mi izbacila mi iz kuće. Onda na ulici pada kiša i sneg, nebitno ja na ulici.
U Vrbasu Snežanin staratelj bila je u stvari ulica, objašnjava Zorica.
Pa sam taj sastanak u centru je izgledao onako malo, bilo je nepoverenja sa njihove strane, bilo je potrebe da oni zaštite hraniteljicu, ali meni samo nije bilo jasno na osnovu čega je štite, da li je činjenica da je dete na ulici. Mislim, to je meni iniciralo, odnosno ja sam donela odluku da ipak ne prepustim sve toj nekoj Snežani, priči o Snežaninoj sudbini, da vidim šta možemo da učinimo za to dete i da za početak je sklonimo sa ulice. Pošto nisam imala neku obećavajuću prognozu od strane Centra za socijalni rad tamošnji i tadašnju hraniteljicu, donosim odluku da je izmestimo iz Vrbasa, jer to je bio jedini način, i da je otkačimo, jer je ona već zagazila u neko društvo iz kog je podhitno treba izmestiti. Donosim odluku da pokušamo da joj nađemo drugu hraniteljicu.
Izbor je pao na Mariju Markuš. Snežanin novi dom postaće Golubinci.
Na moje insistiranje i veliku molbu i obećanje da će konstantno imati moju podršku, njena sadašnja hraniteljica ipak prihvata. I tako se mi posle par meseci tog preganjanja upuštamo u tu ludačku avanturu sa Snežanom, i Snežana napokon dobija preseljenje, dobija novu hraniteljicu. I naravno tu nije sve rešeno.
Iako sa dosta hraniteljskog staža, Marija kaže da nije bilo lako.
Nije bilo sve jedno, ali u datom momentu ja nisam razmišljala. Prosto sam čula tu priču, videla jedan nesrećan život i potrudili smo se svi, cela moja porodica, da je damo ljubav, da je damo podršku, da je damo dom, i to je bilo najteže. Najteži moment u radu sa njom je bilo osloboditi se, da je oslobodimo tog osjećaja da je u stalnom strahu gde će prespavati, gde će završiti, gde će biti. I danas dan negde u njoj postoji strah šta će biti sa njom, međutim polako vremenom stiče taj osjećaj pripadnosti, jer to je najveći problem kada čovek nema osjećaj da nekome pripada.
Danas, 5 godina posle slučajnog susreta, Snežana više nije višak. Ima sobu, obaveze u domaćinstvu, veliku porodicu i, što je najvažnije, sigurnost i ljubav koju prima, a ume i da daje.
Sad je super. Kad ustanem, onda odvedem jednog malog dečaka bratiću, onda dođem ovde, piju kafu, ja čaj, i onda krenem u akciju. Plastenik, sve što treba, dogovaramo se i radimo.
Da se družiš sa nekim, imaš li prijatelja nekim?
Iz Golubinca ima Stefan, on sam trenutno ne tu, ali s njim se družim. Pa volala bi tako ne, par čet, otko znam, da čuvam tako ljude, da se brinjam o njima, jer sam ja to u domu radila, pa sam s tim dobro ja to radim.
A ko je to dete koje vodiš u vrtić?
Luka se zove, on je isto hraniteljstvo kod Marije. Mm-hmm. Da, ja ih kupam i tako. Ima još dve devojčice su tamo. I on njima isto i...
Znači, ispunila ti se već želja da vodiš u čuno ljudima?
Da, neka mi to dostavlja. Ja igram košar. Pa ja sama sam to, pošto imamo tu teren i kad je lepo vreme, ja odem sama i ovaj, ne treniram niti ništa nego sama. I volim svaki četvrtak u zadnjem mjesecu imamo košarku i uvijek idem gdje nas vozi do Beograda i sa Zokom. Sa njom tamo provodim vreme, onda idemo, igramo košarku i najbolje trene je Zorica. Evo zadnji put kad su bili društvo iz Beograda i Zoka i onda smo mi, onda nam pokazalo neke korake ono da treniramo i onda smo mi tu nas par smo izašli i igrali košarku.
Čija je Snežana? Za Mariju danas dileme nema. Gde vidite vi njenu budućnost?
Pored mene. Ravnopravan član porodice u mom životu. Ja ne znam, ona je šta će život doneti danas i sutra. Ona je vrlo lepa devojka, sposobna, vredna. Da li će se desiti nešto u životu da ona sretne nekoga ko će takvu prihvatiti, razumeti i voleti, jer ona može mnogo da da. U tom slučaju bi bila spremna da je onako uz blagoslov obe ručke pustim da ide dalje u život sa tim da je ovo njen dom i da će ona ostati potpuno ravnopravna sa mojom čerkom, unučićima i da će ceo život moći da zna, da bude sigurna da je tu uz nas.
Snežanina priča slučajnošću dobila je srećen kraj. Svet napuštene dece nije mali, a država je neretko nedovoljno osjetljiva i jaka da pomogne. Pa ipak i u najlošijem sistemu zaštite važno je da postoji bar jedan dobar čovek.
To su deca ove naše zemlje i to su naša deca. Ne postoje ničija deca. Znači, sticajem okolnosti, ta deca nisu odrastala u svojim biološkim porodicama ili nekom okruženju, što ne znači da ipak ne postoje. Postoje i treba im pomoći. Nažalost, uglavnom se sve svodi posle na naše akcije, na naše resurse, na našu dobru volju, želju i potrebu da zaista rešimo problem, da taj slučaj više ne bude slučaj, nego ravnopravni član ove naše društvene zajednice i eto šta da kažem.
U novu godinu Snežana ulazi sa snovima, da se pojavi na bini i ostavljenima poruči nisi sam.
I mene pronađe s negdje nekog Mišu, nekog Gorana, Dragana, Sveto. Pronađe drugare, navik na sebe. I staneš tako i ne veruješ da ima neko kao ti, isti, baš isti na ovom drugačijem svetu. I ništa ne moraš da im kaže, sve su napred znaj razume. Možda te za neke mire traže, možda Gordana neka ne ume zbog tebe. Jelene, mire će vidi do neko ogromno sunce da ide. I ne znaš koliko kao ti večeras ponovo nekog nemaju i ne znaš koliko kao ti sa jastuke se susreli sa tobom sa sreću. I možeš sad nekog opet sresti, miliću vidu, da neko ogromno sunce da ideš.
Snežana je našla mir. Mnoga deca ga, međutim, još čekaju. Njima i vama svima, ekipa magazina, Žarko Bovan, Ljubinka Dobrilović, Teja Dimitrijević i Ana Tomašević želi da nađete mir i bolje dane. Srećna nova uz Radio Beograd.